Ráno jsem pořád ještě netušil, co se tam předtím stalo. Pak mi volal kamarád a říkal, víš, co se stalo? Jsem říkal, nevím. Říkal, tak pojď, to byl ten Richard Stříž, tak jedeme do města. Tak jsme sedli k němu do auta a vlastně jsme přijeli na tu Národní a tam už byly na divadle různý prohlášení a kromě toho tam bylo napsaný, že tam umřel ten Šmíd, student, že byl zabitej. A to byla opravdu rána přes hlavu. Najednou si člověk uvědomil, v čem žije, nebo tu hrůzu celý té situace. To si docela pamatuju, že to mě vzalo hodně. Teď už víme, že to nebyla pravda, že tam nikdo naštěstí neumřel, ale to jsem byl docela v šoku v tu chvíli. To si pamatuju, že mi z toho teda vůbec nebylo dobře. Tam ta revoluce začala. To byly ty demonstrace v sobotu a v neděli. A potom v pondělí ráno jsem jel tou 17 od rodičů, to jsem vždycky vystoupil u výstaviště a šel do kopečka k akademii. A když jsem přišel do školy, tak už tam byli všichni studenti, už se mluvilo o tom, že je to studentská revoluce, že ta škola se zavírá. Volil se stávkový výbor na té akademii, za každý ateliér se vybral jeden zástupce a já jsem byl vybraný za ateliér krajinářství. Já nevím, kolik nás bylo, si myslím, že 7 nebo 8 těch ateliérů, včetně restaurátorů. No ale byli tam takový kluci, jako byl třeba Honza Štos, bezvadnej. A pak to byli takový kluci, kteří věděli, co dělají Tomáš Mašín a Máslo. A to byli kluci, kteří byli asi daleko víc v obraze než já. Já jsem byl, myslím si, trošku ztracený, ale pamatuju si ten moment, kdy jsme přišli do ateliéru děkana Hány, který tam měl ten svůj obrovský ateliér s svýma socialistickýma sochama a který mu se teda v té době dařilo dobře. Tak jsme mu vysvětlovali, že po teďka věci jsou úplně jinak, že je čas si zbalit věci a tu akademii opustit. A to byl takový ten moment v životě, který jsem začal jenom jednou, že buď to všechno vyjde, anebo to nevyjde. Že jsem se musel rozhodnout. Buď to sklopit uši a jít s davem a čekat, že se někde ztratím, anebo to dohrát. Pamatuju si, jak ten Hána se na mě podíval a ptal se, a ty seš kdo? Nebo vy jste kdo? A co dělá tatínek? A mně to tenkrát přišlo naprosto nesmyslná otázka, protože jsem nechápal, proč se mě na to ptá. Samozřejmě, že mě chtěl postrašit. Samozřejmě, že nás chtěl dostat zpátky do nějaké reality, ale to už bylo pozdě. Já jsem mu řekl, že je to naprosto irrelevantní, ale že mu to rád řeknu, jak jsem mu řekl, kdo jsem, jak se jmenuji a co dělá tatínek, ale že to vlastně nic nemění na faktu, že on tady končí. No, teď se to zdá trošku jednoduchý, ale úplně jednoduchý to nebylo, protože stát se mohlo cokoliv. A já jsem si buď to mohl zavřít dvířka už na pořád, anebo ne. Někdy o tom tak přemýšlím, že rozhodování v takovýchhle situacích je vždycky jednodušší, když tam vedle sebe má někdo ještě těch pár kluků, který jsou na tom stejně, tak to asi bylo. Takže ty profesoři opravdu vyklidili pole a ta škola se na dlouhý čas stala takovým skvotem na studentů, který jsme tam prostě bydleli, ale tam se teda hodně pracovalo. Ono, že ta akademie vlastně měla možnost tisknout, že tam byly xeroxové mašiny a že jsme tam malovali plakáty. Stejně tak jako na té umprumce, že ta se stala ještě s největší základnou. Takže my jsme tam opravdu hrozně málo spali, strašně moc jsme pracovali. Tenkrát se vyjíždělo do těch menších měst, aby se šířilo slovo, aby se vůbec lidi v menších městech a ve vesnicích dozvěděli, co se v té Praze děje. To byl moment, kdy třeba někdo zaťukal na vrata akademie a přišla tam nějaká paní a dala nám 100 peněz a buchty. Ty peníze použijte rozumně a ty buchty snězte. To byly takové jako docela silné momenty. Kdo měl auto, ten jezdil. Co se stalo tenkrát, to všichni vědí. Že? Nám všem bylo 18-20. Tenkrát napad první sníh v tom prosinci. A těch bouraček bylo asi taky spousta. Si pamatuju, jak nás chytli taky policajti s autem. Jeli jsme někam do Rychnova. To auto bylo plný letáčků. Taky jsme museli ukázat auto. Taky nám to tak nějak prošlo. Pamatuju si, jak nás nakladně honili nějaký milicionáři s puškama v noci, když jsme lepili plakáty za začátku a já nevím, jestli ty pušky byly nabitý nebo ne, ale tenkrát o tom člověk moc nepřemýšlel. Vím, že jsme tam lepili plakáty, oni tam nějak na nás přibíhali, tak jsme se odběhli a sedli do auta, objeli náměstí a zase jsme se tam vrátili. Teď člověk to vidí jako veselou příhodu a tenkrát to bylo trošku víc dramatický. V tom autě byl se mnou Jakub Straty, který taky tenkrát studoval na akademii, a Jana Housová. A jezdili jsme takhle spolu, Vláďa Hanuš, výborný kamarád, taky do dneška. Tak takhle my jsme tu revoluci dělali. Spali jsme, kde se dalo. Já jsem spal na dvou skříních. Nahoře na skříni jsem měl rýsovací prkno a tam jsem měl takový kutloch. Když jsme teda vůbec spali, protože jsme spali strašně málo. Těch schůzí bylo nekonečně. Když se neschůzovalo, když se nepracovalo, netisklo, nemalovalo, tak se zase demonstrovalo v Praze. Jedna z těch demonstrací, která mi utkvěla v hlavě, bylo, jak se šlo přes most od Národního divadla směrem na Újezd. A ty policajti uzavřeli ten most na druhé straně Újezdu a dali tam bariéry a nahnali tam takový ty mladý kluky. A on se tenkrát chtělo jít nahrát, nebo aspoň se to křičelo. Jenže bylo jasný, že se v životě nemůžeme dostat tak daleko. A taky všechno tohle to mohlo špatně dopadnout, že vlíst na most je strategicky špatně. Já si akorát pamatuju, že tam se mi povedlo, že jsem byl nějakým způsobem vepředu toho průvodu. A pamatuju si ten moment, kdy člověk stojí jakoby tváří tvář těm policajtům, který byli samozřejmě mladí kluci. My i v rodině jsme měli dva kluky, kteří v té době byli u policajtů a mohli tam být taky, teoreticky. Ale člověk kouká prostě do tváře kluka, který je úplně stejně starý, jako jsem byl já. Tenkrát mi bylo těch 20 něco. Za jiných okolností s tímhle člověkem člověk může se setkat v hospodě u piva nebo kdekoliv jinde a teď na sebe koukáte a on byl vystrašený. Já jsem z toho setkání nebyl taky nadšený a vlastně všichni jsme měli tak jakoby strach, co bude dál. Tenkrát to dopadlo dobře, že oni ty policajti udělali další hradbu jakoby za nima a tyhle ty odvelili, nás víceméně vytlačili zpátky. Takový ten moment toho setkání a uvědomění si, že všichni máme stejnou představu o tom, jak by věci měly být, o tom, co je špatně a co je správně, akorát, že oni se prostě nějakým hloupým rozhodnutím pocitli na druhé straně. Je to divný, no. Na tohle já si vždycky vzpomenu, když vidím nějaký záběry nebo nějaké fotky z demonstrací nebo z nějakých válek venku, kde ty lidi proti sobě nějakým způsobem bojují a nevědí proč. Všichni se chtějí mít dobře a všichni chtějí být na stejné straně a nějakým podivným osudem se stane, že nejsou. A tak takhle ta revoluce probíhala v mý hlavě. To je vlastně veliký zmatek. Moje žena vždycky říká, proč si to někdy někam nenapíšeš, proč někdy něco nevyprávíš. Ale to je přesně takový to chování lidí, kteří si podobnýma věcma prošli, že vlastně všechno se to semele v nějaký pocit. Já si jenom pamatuju, že jsme byli hrozně unavený, že jsme pořád někde něco dělali, že jsme pořád někde lítali, že jsme pořád někde psali, pořád jsme něco podepisovali, mluvili s lidma. Byla to neskutečná únava, nadšení a takový adrenalin, který nám pomáhal se tím prokousat. Bylo skvělý někam patřit, bylo skvělý mít prostě kolem sebe lidi, kterým šla o stejnou věc, takový to nadšení. Kdy na tu akademii vždycky přišel někdo z nějaký továrny s určitým prohlášeným a hromadou podpisů. My jsme měli hroznou radost, že čím dál tím víc lidí rozumí tomu, co se děje, že si uvědomují vážnost té situace, toho, že se vlastně všechno může změnit, že všechno může být zase fajn, tak to bylo bezvadný. Takový ty výjezdy do těch menších měst a vesnic a mluvení tam s dělníkami, jsme třeba přijeli do Rychnova a z té továrny vyšlo pár dělníků a řeklo, že to vedení nás nenechá jít dovnitř, nenechá nás mluvit s těma dělníkama, tak oni přišli za náma. A ty staří pánové nám dávali otázky, a kdo by teda měl být prezident. Tenkrát jsme vlastně vůbec nevěděli, co všechno se dá, jak daleko až se může jít. Někteří z nás říkali, tohle je doba, kde se mění úplně všechno je možný. Jiní si zase mysleli, že by to všechno mělo být jakousi pozvolnou cestou. Tenkrát se mluvilo o Dubčekovi, že bude prezident. A jiní říkali Havel. A ty lidi z těch menších měst vůbec nevěděli, kdo Havel je. Vůbec nechápali, proč by to měl být nějaký pan Havel. A my jsme se tam snažili ty věci vysvětlit. Přitom jsme sami sbírali zkušenosti. Celý to bylo takhle jakoby zamotaný a komplikovaný a zároveň hrozně hezký, jak se věci pomaličku jakoby vyvíjaly. Tak já z toho mám takové jako útržky v hlavě. No jak to všechno dopadlo, víme? Všechno bylo dobrý. Nějaký čas, taková ta euforie po revoluci byla moc fajn. Dobrá věc se stala na té akademii, tenkrát vlastně Milan Knížák převzal jakoby velení. Jedna věc se mu upřít nedala, to byla ta, že vlastně pomohl opravdu tu akademii vyčistit. tu starou strukturu z té akademie vyhnat a potřeba to byla, protože přesto, že tam bylo pár profesorů, jako byl ten Karmazín nebo Čepelák, který byli kumštíři a který něco uměli, tak tam byla taky spousta lidí, kteří neuměli vůbec nic. Takže celá akademie se vyčistila. No a teď to bylo na nás, aby jsme si sehnali profesory. A to bylo taky dobrodružný, protože my jsme samozřejmě o některých těch umělcích věděli a strašně jsme stáli o to, aby se stali profesorama. A tak jsme za nimi chodili po ateliérech a ptali jsme se, jestli by nechtěli učit na akademii. My jsme třeba šli za panem Ouhelem, Ivan Ouhel. Jeho obrazy se mi hrozně líbily v té době a já osobně jsem stál o to, aby by byl profesorem. Pan Ouhel z toho byl úplně nešťastný, byl skoro až nazlobený, že nevím, jak si to představujete takhle. Jako. Jak říkám, já jsem ho jako malíře hrozně uznával a chtěl jsem, aby byl profesor a on byl bohužel hodně nemocný a nemohl to vzít. Dalším takovým člověkem byl pan Hodonský, který se potom ale stal naším profesorem, což bylo skvělý, taky zajímavý, dobrý malíř, bezvadný pán, hrozně hodný člověk. Prostě povedlo se nám sehnat úplně úžasný lidi. Kolíbal například, úplně úžasný kumštýř. Ten tam učil sochařinu a Karel Malich tam taky učil Sobko. Takže ta sestava lidí, kteří tam potom se stali profesorama, to bylo něco naprosto úžasného. To se povedlo. Samozřejmě, že ne každý bezvadný umělec je bezvadný profesor. A naopak jsou lidi, kteří třeba nemusí být až tak jako zruční umělci, ale můžou být výborní profesoři, to se ukáže taky. Ale zase potkat takovéhohle člověka na chodbě a popovídat se s ním půl hodiny, to vydá za hodiny přednášek o umění. Byli tam manželé Ševčíkovi, taky bezvadní lidi. No, to byly kapacity vůbec přes současný moderní umění český. Jejich přednášky a být v jejich společnosti bylo hrozně fajn. Já jsem se vlastně seznámil se Ševčíkovic s dětma, aniž bych tušil, že jsou to jejich děti, což bylo strašně bezvadný, protože ta doba potom po revoluční, to byla snůška mejdanů a večírků. A jednou ta naše parta se potkala s jinou partou někde v kavárně a my jsme pak skončili tím, že jsme dělali takovýhle velký mejdany, který byly třeba jako karneval. Že jsme si udělali masky. Já si pamatuju, že jsem jel převlečený za mochomůrku přes Prahu na nějaký mejdan právě se Ševčíkovejma. A pak jsme najednou skončili u nich doma a já jsem přišel těm svým novým kamarádům domů a najednou koukám, že na stěně právě visí ten Malich nebo Válovi. Říkám, kde to jsem? No, oni rodiče dělají do umění. Kde jsou vaši rodiče? Říkám, no to jsou Ševčíkovi. Jako, myslíš moji paní profesorku? Takže takhle jsme se vlastně propojili úplně náhodou. Úžasná doba. Na tohle se dobře vzpomíná, že ty lidi všichni byli strašně nadšený. Každý věděl, že od teďka už bude jenom dobře. Měli jsme úplně úžasného, chytrýho člověka, inteligentního, vzdělanýho, který se uměl vyjadřovat. No, prostě Václav Havel byl prezident. Celý svět nám ho záviděl a vlastně celý svět o něm věděl a najednou celý svět věděl o nás a všichni nám fandili a ta atmosféra se prostě odrážela na lidech. Lidi byli na sebe slušní, všechno fungovalo. Si pamatuju, že jsem třeba šel na lávce do hospody a povídal jsem si tam s lidma, který jsem nikdy předtím neviděl a paní barmanka se mě ptala, jestli si dám kořálku a já jsem říkal, dítě, já už nemám peníze. A říkala, ale to přece vůbec nevadí, tak mi zítra přineseš. Já jsem tam druhý den šel, nechal jsem tam peníze. Takhle ta atmosféra byla. Přijížděli cizinci, ty první odvážlivci, kteří přijížděli do toho Československa a povídali si s náma a povídali si s náma o politice a povídali si s náma o umění a o divadle a začaly se otvírat kluby a hrálo se tady spousta muziky a spousta divadel. Za tohle jsem vždycky hrozně rád, že jsem ta generace, která vlastně prožila ten komunismus, kde se popisovali sami zdaty, kde se četly knížky tajně a kde si člověk nemohl koupit to, co chtěl. Teď myslím knížky nebo vlastně umělecký materiál nebo cokoliv. Takže tohle jsem si zažil a vlastně pak jsem si prošel tady tou změnou a zažil jsem tuhle dobu po té revoluci, která byla prostě tak hezká, že vlastně dneska člověk vidí, že tohle všechno je možný. Akorát, že se zase ztrácí v dějinách maličko. Nějak se zapomnělo na to, o čem to tenkrát bylo. No. Ze všeho nejvíc mě teda mrzí to, že se zapomnělo na Havla. Nebo že se pomaličku zapomíná, kde byl Václav Havel a co všechno pro tuhle republiku a pro nás, pro všechny udělal. Částečně určitě se podařilo zničit ten odkaz a to dobrý, co tyhle pár lidí tenkrát v té době udělala. To je mi líto. Já jsem se vlastně tenkrát poprvé dostal do zahraničí, když nepočítám východní Německo nebo Maďarsko. I když i za to jsem byl tenkrát vděčný. Já si vzpomínám, jak mě můj táta vzal poprvé k moři, když mi bylo 15 let. Tenkrát jsme nasedli do Žigulíka a jeli jsme až na Rojánu. A tenkrát jsem viděl poprvé moře, tak to jsou takový ty momenty, které asi člověk jako nezapomíná. To za to tomu tátovi jsem hodně vděčný, že mi ukázal poprvé moře. Takže tenkrát jsem se já dostal do Rakouska. To byla akce hned po revoluci, že v Alpách nějaký ty hoteliéři pozvali několik studentů z různých zemí, aby tam přijeli malovat a nás tam ubytovali a my jsme akorát museli říct, kde zhruba budeme malovat, aby si nás turisti mohli přijít obhlídnout. Pak se tam ještě udělala výstava, bylo to v Alpách ve svatém Jakubu na rozmezí Rakouska a Itálie a ty věci se tam potom vystavily a byla to vlastně jakási soutěž. Já jsem tenkrát vyhrál druhou cenu za krajinu a cena byla taková, že jsem si přivez tenkrát domů docela velký peníze, který jsem půjčil tatínkovi na auto. Protože tenkrát jezdil taxikem, tak potřeboval nový auto. Táta mi to do koruny splatil za čas. Ale tenkrát to bylo jako pro mě bezvadný taková ta zkušenost být na tom západě. Viděl jsem tam ovoce, které jsem do té doby neviděl. Například nektarinku. A mě tam utkvěla v hlavě takový jako moment, to si pamatuju, že tam byl taxík, takový minibus, který jako nás vez a vlastně si na něj pár lidí mávlo a přistoupilo tam pár lidí, který jsme neznali a přistoupila tam taková mladá maminka s malým dítětem a to dítě mělo zmrzlinu. A to dítě té mamince tu zmrzlinu opatlalo o triko. A mě hrozně překvapilo, že ta maminka se nerozčílila. A když ten taxík příště zastavil, tak ona se omluvila, zaběhla do krámu a vyšla a měla na sobě nový bavlněný tričko. A mně to přišlo hrozně hezký. Mně se prostě líbilo to, že není potřeba být v nějakém stresu kvůli takovým věcem, jako je nějaký tričko. Já vím, že my jsme třeba na něj v Tuzexu museli stát hodinu. Ale nešlo o peníze a nešlo o to tričko, šlo o tu pohodu, která z toho jednání čišela. A to mi přišlo strašně fajn, tahle příhoda tam mi v té hlavě zůstala. Já si pamatuju, jak jsem potom z toho Rakouska odjížděl stopem, jel jsem přes Alpy, stopoval jsem a vyjel jsem někam na kopec, kde už byl sníh, přestože to bylo v červnu, zlom června a července, ale byl jsem hodně vysoko, byl tam sníh. Já jsem stopoval a nikdo mě nestavěl. A teď jsem viděl, jak se ke mně blíží bouřka. Takhle tam ty blesky z těch mraků lítaly a začínalo pršet, ale pomaličku se to ke mně blížilo. A já jsem si představoval, tenkrát mě zrovna opustila dívka, byl jsem hrozně z toho smutný a já jsem tam takhle stál a říkal jsem si, jak by to bylo hezký, kdyby by prostě zastavila nějaká hezká holka, která by mluvila úplně jiným jazykem a já bych ji vlastně vůbec nerozuměl a nemusel s ní vůbec nic řešit. A jenom bychom se na sebe mohli dívat a všechno by bylo fajn. A já bych měl konečně normální holku. Takhle jsem si vymýšlel. A teď, jak se blížil ten déšť, tak mi zastavilo auto. A žádná holka tam nebyla. Byl tam nějaký emigrant, který se vracel do Čech a odvez mě až do Prahy. Všechno dobře dopadlo. A po těch prázdninách začala zase škola. A najednou přišel pan profesor a povídá, máme tady novou studentku z Anglie, jmenuje se Claire Harrison. Petře, ty jsi takový jako hodnej kluk, nevzal bys ji někam do Prahy. Tak ale já jsem neuměl vůbec anglicky. A přišla Claire, taková hezká holka. Já jsem zjistil, že Claire se učila už česky trošku, protože věděla, že půjde do Prahy na rok. A tak jsem ji vzal do Prahy na knedlíky. A začal jsem se o ní starat a vlastně jsem nepřestal do dneška. Ale to spíš je obráceně, tam se spíš Klára stará o mě. Já ji říkám Klára, trošku jsem si to počeštil. No a Klára původně studovala taky malířství v Oxfordu na Ruskin škole a potom dostala stipendium. Ona chtěla jít do Prahy, protože Prahu trošku znala. Ona už tady byla v roce 88 nebo 87, teď si přesně nespomenu, ale její vazba k Praze je taky zajímavá, protože její tatínek byl varhaník, hodně dobrý, a jeho nejlepší kamarád varhany stavěl. Jmenoval se David Graeber. A tatínek Claire se jmenoval Timothy Harrison. A Clarin tatínek, který měl koncert v Olomouci, varhaní koncert v roce 64, tuším, 1964. A předtím ještě přijeli do Prahy se svým kamarádem Davidem. Jako mladí kluci přijeli autem. To z toho důvodu, že chtěli vidět nejstarší varhany, které byly v Týnu. A přijeli do Týna na Staroměstském náměstí. Tam se seznámili s panem Reinsbergem, s panem farářem Reinsbergem, který byl hodně známá figura, bezvadný pán. A ten je tam nechal snad i na ty varhany hrát tenkrát. A zároveň se seznámili ještě s jiným varhaníkem, s Jiřím Robkem, který byl taky hodně známý varhaník, výborný, český. Takže takhle byla ta vazba na ty Čechy. Jiří Robek potom hrával, měl několik koncertů, myslím, a ocenění taky v Anglii, takže pak on měl možnost se dostat do Anglie ještě před tou revolucí. Zajímavý je ta vazba zase, jak se ten život maličko motá, že tatínek Kláry se seznámil s panem Reinsbergem a pan Reinsberg byl kmotr mýho v té době nejlepšího kamaráda Jakuba Stretyho, a bylo to těsně po revoluci. Já jsem měl operaci pravýho ramene, skončil jsem v nemocnici a pamatuju si, jak jsem se probudil po operaci na pokoji a za ruku mě držel pán, který měl stříbrný vlasy, na sobě bílou košili s krajkama a na krku dřevěný kříž. A já jsem si myslel, tak oni nelhali, takhle to opravdu je. A myslel jsem si, že jsem někde v nebi. Ale byl jsem na pokoji ve vojenské nemocnici a za ruku mě držel právě pan Reinsberg a já jsem tenkrát s ním strávil hodně času. On tam byl taky na operaci, on měl špatný nohy, nějak mu lámali obě nohy. Bylo to pro něj asi dost velká operace a pan Reinsberg hrozně chrápal. A ty naši dva další spolubydlící ho pořád budili, takže on večer se rozhodl jako správný křesťan, že teda nebude spát. A chudák v noci byl vzhůru a seděl na lavici na chodbě se mnou, protože já jsem zase spát nemohl, protože mě to rameno strašně bolelo. A vlastně jsme si dlouho povídali. Jenže já jsem byl na injekcích, takže si z toho zase tolik nepamatuju, protože jsem byl maličko v jiném světě. Ale tak to je jenom k tomu, že jsem měl tu čas se potkat s panem Reinsbergem, který ho vlastně poznal můj tchán, který ho ale já jsem v životě nepoznal, protože pan Harrison umřel, když Kláře bylo 20 let, celkem brzo, takže já jsem ho nikdy nepoznal, ale to, co jsem o něm slyšel, tak to musel být hrozně fajn pán. Ještě mě napadá jeden příběh, když přijel Klářin tatínek s kamarádem Davidem do Čech, tak jako každý správný Angličan v té době, ty jejich generace, tak oni milovali vlaky. A samozřejmě, že Čechy byly úplně úžasná země, kde ještě ty parní vlaky pořád jako jezdily, tak oni si tenkrát vzali foťáky a šli si ty vlaky vyfotit na nádraží, což nebyl za komunistů úplně dobrý nápad, protože to netrvalo dlouho, zatkli je a uvěznili je. Naštěstí to dopadlo dobře, že zavřeli snad jenom na den a vzali jim filmy. Naštěstí jim nechali i ty foťáky, teda aspoň na chvilku, protože Timothy a David se rozhodli, že si přece jenom ty vlaky nafotěj. A tak objeli město, zaparkovali někde a polem se s větvema za kabátem proplížili polem, aby si nafotili přeci jenom ty vlaky. Naštěstí je nikdo neviděl. To teda myslím, že by je snad v té době zastřelili na místě. Takže oni si nafotili ty vlaky celkem úspěšně a radovali se z těch fotek asi jenom chvilku, protože potom se ubytovali někde na Václavském náměstí, kde jim to auto na ulici za bílýho dne vykradli a ty foťáky jim zmizely. Kdo jim za bílýho dne na Václavském náměstí ukradne foťáky za komunistů z auta, to si asi každý umí domyslet sám. Takže takhle se vlastně Klára nějak dozvěděla o Čechách, přijela sem, byla tady ještě se svojí kamarádkou Marian. Její vzpomínky na komunistický Česko jsou veselý. Oni si museli vyměnit za hrozně moc peněz. Každý den si musel povinně vyměnit třeba, já nevím, kolik to bylo, ale hodně. Skončili se spoustou českých peněz, který neměli za co utratit. Navíc neuměli česky nic a byli tak vystrašený, že v podstatě byli furt hladoví, protože se jim nepovedlo objednat si v restauraci, takže chodili do korunky na chlebíček nebo na něco takového. Moje žena navíc ještě byla vegetariánka, takže sehnat vegetariánský jídlo v Praze. Za komunistů bylo nemožné, zelenina víceméně nic, takže si to tady protrpěli. Nicméně samozřejmě tu Prahu viděli a musela se jim strašně líbit. Takže když pak Klára měla po revoluci možnost někde studovat, tak ze všech těch zemí si vybrala tenkrát Prahu. Rok studovala na Akademii výtvarných umění, kde jsme se seznámili. Jí se líbilo, že jsem jí tam hned udělal kafe a mně se zase líbilo, jak se vždycky převlíkla do takových montérek pomalovaných a malovala na takový velký dřevěný desky a lila tam barvy po litrech a dělala takový hezky barevný abstraktní věci. Byla inspirovaná architekturou, ale byly to abstraktní věci, ale ty její obrazy byly moc hezký. Takže to byl ten první rok a když byl čas se vrátit, tak Klára se už vrátit nechtěla. Myslela si, že v Čechách už budeme žít spolu na pořád. Já jsem byl teprve ve čtvrtém ročníku a Klára tady pracovala. Tenkrát se jí zeptal jeden pán, jestli by neučila jeho děti. On to byl český emigrant, který žil ve Švýcarsku a odstěhoval se do Prahy se svou ženou a dětma a potřeboval učitele nebo učitelku, která by učila výtvarnou výchovu a hudbu. A Kléta odmala hraje, ona je z hudební rodiny. Její teta učila na Královské akademii v Londýně a maminka učí piano a druhá teta hraje na housle, bratr hraje v anglický národní opeře. Všichni jsou to muzikanti. A Klé hrála na čelo. Takže učila děti hudbu a učila je malovat. Navíc ještě je výborná na matematiku, takže učila matematiku. No a postupně tomu pánovi říkala, že ale vzdělávat ty děti doma sice fajn, ale že se to takhle jako úplně na koleně dělat nedá, že je potřeba prostě sehnat kvalitní učitele a tak dá. Že nejlepší bylo opravdu dát je do dobré školy. A ten pán řekl, no tak uděláme školu. A vlastně založil jakousi soukromou školu. Bylo to trošku dobrodružný, ale sehnalo se víc dětí a Klára vlastně založila soukromou školu v Praze tenkrát.